Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Што можа быць найлепшым індыкатарам чалавечага жыцця сённяшняга, як не думка пра жыццё вечнае? Нават не ў рэлігійным сэнсе пра вечнае існаванне душы, а ў экзістэнцыйным. Вось так вось проста. Ці хацелі б вы жыць вечна? Жыць вечна? Як правіла, чалавек не думае пра такія рэчы штодня і таму спехам пачынае падшукваць адказ. І першае, што ён робіць, гэта імкнецца зараз жа даць абсалютную ацэнку свайму будзённаму жыццю. Ці хацеў бы ён вось так вечна? Не разважае чалавек. У краіне цяжкая сітуацыя, невыносныя чэргі, благое начальства, малыя заробкі і гэтак далей. Праўда, некалі сітуацыя, напэўна, зменіцца, і, магчыма, настане сапраўды райскае жыццё. Але, з іншага боку, ці не закладзеныя ўсе мае цярпенні ды няўдачы ўва мне самім. І тады ўжо мала што залежыць ад сітуацыі. Пасля гэткай унутранай палемікі чалавек прыкідае, чаго яму не стае для поўнага душэўнага камфорту і выстаўляе свае ўмовы. Так, я хацеў бы жыць вечна, калі б быў маладым, здаровым, бязбедным, калі б у краіне было вольна і сытна і гэтак далей. Сёння ў Беларусі большасць людзей не хочуць жыць вечна. Напэўна, гэта таму, што людзі не пачуваюцца свабоднымі. Інакш, па-мойму, чалавек настолькі перапаўняецца ўсё новымі плянамі, яму так моцна не хапае часу, каб зрабіць усё задуманае, а кожны новы дзень прыносіць так шмат новых ідэяў, што вечнае жыццё выглядае сапраўдным паратункам. Каб не пераводзіць тэму нашай перадачы ў сферу чыстай містыкі або фантастыкі, заўважыў, што сучасная навука можа ўзнагародзіць нас вечным жыццём ужо заўтра, а гадоў праз 10, дык напэўна. Таму давайце рыхтавацца да такога павароту падзеяў і часцей разважаць пра ўласную вечнасць, рабіць свой выбар. Такім чынам, ці хацелі б вы жыць вечна? Першымі на пытанне нашай сённяшняй перадачы адказвалі мінакі з менскіх вуліц. Іхныя словы запісаў Севярын Квяткоўскі.
«Мементо морі» – це не самая недоречная фраза для чалавека, які выходзіць з рэстарацыі «Макдональдс». Менавіта ля ўваходу ў гэтую установу я вырашыў распачаць сваё даследаванне. Я задаваў мінчукам толькі адно пытанне – ці жадаюць яны жыць вечна?
«Не знаю. Скорее всего, нет, потому что просто не знаю, что это такое, как я могу хотеть то, не знаю чего. Зачем желать чего-то, что непредставимо?»
Ад пачатку я свядома звяртаўся да маладых людзей, да тых, хто яшчэ недалёка адышоў ад дзяцінства, часу, калі сам панятак смерці існуе не больш, чым незразумелая абстракцыя. Ці не ва ўсіх першай рэакцыі было адмаўленне ідэі. Найчасцей трапляліся адказы кшталту «мне і 60 хопіць», альбо
«вечно, наверное, нет, неинтересно, ну хотя вообще-то я про это не думал».
«Я хотел бы, но не хочу, жить нравится, а вечно не хочется».
Зрэшты, шмат хто пагаджаўся на вечнае жыццё, але з разнастайнымі умовамі. Напрыклад,
«только если вечно, то может вместе с какими-то хорошими друзьями, близкими людьми, может только вот в этом случае».
Праз пэўны час мае размовы з менскімі мінакамі прывялі да высновы, што прыняцце альбо адмаўленне ідэі вечнага жыцця мала залежыць уласна ад узросту. Вось і школьніца, і 30-гадовы спадар былі блізкі ў сваіх адказах.
«Хотела бы вечно жить. Классно очень».
«Интересный вопрос. Жизнь люблю».
Такого кшталту адказы нельга назваць тыповымі, але яны і не ёсць унікальныя. Праўда, часцей за ўсё маладыя апалявалі да досведу старых. Маўляў, мы ж бачым, што ім пад старасць папросту надакучвае жыць. Гэтак адказаў 18-гадовы хлопец, які выходзіў з «Макдональдсу» разам са сваёй сяброўкай. Але дзяўчына уступіла з яму спрэчку, сказаўшы, што ведае старых іншага кшталту.
«Это мой дзед, яму не надаела жыць, он хоча жыць».
Калі моладзь найчасцей успрымае пытанне аб вечным жыцці як жарт, дык сталыя людзі акцэнтуюць сваю ўвагу на тым, дзе жыць.
«Честно, жить вечно, в такой стране жить Это невозможно. Бо если по-другому, то, может быть, и хотел бы.
Гэты спадар с задовольнением жил бы вечно, але у доброй краине. И он хотел бы, как такой краиной сталася Беларусь. Цікаво, что кабеты думают не только про то, где жить, кольки як жить.
Нет, наверное. Ну тогда получается это все как-то бессмысленно, мне кажется. Когда есть какой-то срок определенный, то можно ставить какую-то цель. Это как-то все-таки человека подстегивает к чему-то. А так, если вечно, можно вообще лежать и думать там чему-то. Вечно нет. Если бы еще вечно молодой оставаться, а так...
А вот две кабеты-гандлярки в подземном переходе. Одна продает книжки, другая – кветки.
Лучше, наверное, не будет уже. Ждешь, начинается, что вроде бы лучше, а потом опять будущее пугает.
Все меняется, но у нас меняется все только к худшему. По крайней мере, пока будет нынешняя власть, это так. За лучшее надо бороться, а борцов не видно и не слышно.
На троллейбусном припынку недалеко от метро я подошел до кабеты, якая по взрослости уже могла без внуков. Але до статних я наодрознивалася іншим, спокоем у вачох. Ей на першей реакции, як у большести, было отмовление. Але в процессе размовы кабета пригадала старых людей, яких бачила у вёсцы. И она сказала, что гэты люди живут не было уласным, не подобным на наш свете.
А вообще да, можно было бы попробовать.
Нарэшце я звернулся до кабеты пенсийного веку. От початку она отмовно поставилася до идеи вечного життя. Мовляв, была война, голодное дзяцінство, іншие тяжкости и спадзевы на лепшие, якія не справдзіліся.
Вечно? Нет, не хочу, потому что жизнь тяжелая. Это я уж не дождусь, когда она изменится, эта жизнь.
Але урэшце у своих развагах про вечное жыццё яна прыйшла до высновы.
Жить как молодой, я бы согласилась, а так что за жизнь?
Уже вертаючыся, у прытінках на пляцы волі, я напаткаў дзяўчыну, якая радостно задумена кагосьці чакала.
Вечно. Я и так буду жить вечно.
На заканчэнне хочу прыгадаць одно з колішніх апытанняў на менскіх вуліцах. Яно датычылася таго, як меншукі уяўляюць будучыню краіны праз 50 гадоў. Тады многія малявалі вельмі прывабную краіну і людзей, якія яе насяляюць. Але пераважная большасць маладых не верыла, што дажыве, каб убачыць новую дзіва краіну. Колішняе і сённяшняе пытанне сведчыць толькі пра адно. Беларусы дагэтуль не атаясамліваюць магчымыя змены ў краіне і ў прыватным жыцці з уласнай асобай. Індывідуалізм на выварот як нацыянальная адметнасць.
Такія думкі пра вечнае жыццё выказваюць мінакі на менскіх вуліцах. Пасля гэтага апытання хочацца супаставіць адказы і матывацыі менскай публікі з адказамі людзей, якія жывуць у зусім іншым, непадобным асяроддзі. Найбліжэйшае такое асяроддзе – пражская рэдакцыя «Радыё Свабода». Адразу заўважу, што адказы журналістаў з гэтага інакшага асяроддзя нельга назваць інакшымі, зусім непадобнымі на адказы менчукоў. Магчыма, гэта таму, што жывуць журналісты жыццём Беларусі, яе турботамі і сітуацыяй. Прынамсі, жывуць унутрана. Напрыклад, паэт Сяржук Сокалаў-Войуш таксама адразу адмовіўся жыць вечна. Пасля сказаў, гледзячы з кім. Нарэшце дазволіў сабе пасля адыходу раз на 10 гадоў з'яўляцца на зямлі. Бо ўсё ж цікава, што тут адбываецца.
Жыць вечна? Гледзячы з кім? Але гэта на пабытовым узроўні. Хаця без тых, каго любіў і хто ўжо адышоў, цяжкавата. Жыць вечна ў сэнсе фізычна прысутнічаць на гэтым свеце кепска для іншых і перадусім найгорш для цябе. Я супраць самой ідэі вечнага жыцця і нават супраць ідэі ягонага падаўжэння. Вечнае жыццё больш адбірае, чым дае. Вечна жывы ты будзеш толькі замінаць. Каму, напрыклад, патрэбна твая праўдзівая памяць? Гістарычная праўда ці аб'ектыўнасць розная і наўпрост залежная ад сённяшняй патрэбы. Твой жыццёвы досвід – яшчэ адна бздура, бо ніхто з твайго досвіду карыстаць не збіраецца. Чалавечага веку цалкам хапае на тое, каб перадаць нашчадкам усё, што маеш, нават без твайго на тое жадання. А яны, нашчадкі, занясуць усё гэта на сметнік і пачнуць жыць слушна. Гэта значыць паводле свайго, а не твайго разумення. Ім не патрэбная твая вечная прысутнасць. Уяўляю, што было б, калі б яшчэ жыў мой прапрадзед, удзельнік расейска-турэцкіх войнаў. Ну і куды ён мне са сваім досведам змагання за матухну Расею? І куды яму я са сваім досведам змагання супраць? Хаця і цікава было б, час ад часу, скажам, раз на 10 гадоў, з'яўляцца на тыдзень-другі ў гэты свет без права актыўнага ўмяшання ў справы часу, на пагасціны. І калі ты не скандаліст, то магчыма, што і нашчадкі твае былі б не супраць. А яшчэ лепш з'яўляцца са сваёй невялічкай прыжыццёвай кампаніяй, чалавек 5-7. Калі б такое мог рабіць кожны, то пасля смерці і Лукашэнка змог бы наведаць гэты свет. Я нават хацеў бы з'яўляцца з ім на Беларусі ў той самы час. Я цень паэта, і ён цень прэзідэнта. Хіба нязручны момант рэалізаваць сваю даўнюю мару? Якую? Каб жыў вечна, сказаў бы.
Гэта быў Сяржук Сокалаў-Войш. Журналіст Александр Лукашук адказаў прыблізна тое самае, што і дзяўчына, якая радасна задуменна кагосьці чакала ў прыцемках на пляцы Волі. Мы і так жывем вечна.
Мы і так жывем вечна. Вечнасць ёсць катэгорыяй не часу, не працягласці, а якасці і стану. Мы маем боскі інструмент, свабоду волі, праз які дасягаецца стан вечнасці. Віно, малітва, каханне, паэзія, параза і перамога – усё гэта са слоўніка вечнасці. У гэтым слоўніку абавязкова ёсць тэрмін «смерць». Без смерці вечнасць няпоўная, толькі смерць не дае вечнасці ператварыцца ў хаос і так загінуць. Вечнасць гаворыць з намі штодня. Трэба толькі не пабаяцца і адказаць ёй узаемнасцю.
У адказе Александра Лукашука мне ўбачыўся прынцыповы для Беларусі момант – сувязь вечнага жыцця і свабоды. Магчыма, і сапраўды свабодны чалавек, які сам распараджаецца ўласным жыццём, жыве вечна. Праўда, тут мы непазбежна закранаем рэлігійную плоскасць і таму звярнуліся па адказ да святара айца Кастуся Бандарука.
Ці я хацеў бы жыць вечна? На маю думку, гэта рытарычнае пытанне, як тое, ці хацеў бы жыць добра ці дрэнна. Аднак мушу адразу размежаваць жыццё вечнае ў рэлігійным сэнсе ад бясконца жыцця на зямлі. Для верніка, а я не магу гаварыць з іншай пазіцыі, жыццё вечнае – это збаўленне несмяротнай душы. Душа ніколі не памірае. Яна толькі будзе існаваць у стане блізкасці да Бога або ў стане адчужанасці. Жыццё вечнае для верніка – гэта запаветная мара, канчатковая мэта, узнагарода за ўсё жыццё ў целе, за тое, што зрабілася ў зямным жыцці. Як жа аб гэтым не марыць, калі верым, што зямное жыццё – толькі кароткі этап, падрыхтоўка да іншага стану? Калі, аднак, гаварыць пра зямное жыццё, дык нават калі б гэта было магчымае, не магу сказаць, што хацеў бы жыць вечна. Да ўжо і так, але не вечна. Не хачу зведаць недалужную старасць, не хачу быць бездапаможны, слабы, хворы, залежны ад людзей. Проста не хачу быць нікому цяжарам. Калі б нехта мне гарантаваў, што заўсёды буду малады і здаровы, дык адклікаю ўсё сказана. Але ці ж гэта магчымае?
І айцец Кастусь Бандарук глядзіць на вечнае жыццё так, як мінакі з менскіх вуліц. Ён згодны жыць вечна, калі дадзена будзе вечна заставацца маладым.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Смітер Бартосік у адказ на пытанне пра вечнае жыццё згадаў выпадак, калі, як той казаў, давялося зазірнуць у вочы смерці. Чамусьці альтэрнатывай вечнаму жыццю найчасцей называюць смерць. Хоць, на маю думку, смерць – гэта нешта зусім іншае. Магчыма, ў процівагу вечнаму жыццю варта казаць пра жыццё нявечнае. Але паслухаем Смітера Бартосіка.
Хто гэта прыдумаў, што злачынцу абавязкова павінна цягнуць на месца злачынства? Мяне чамусьці зусім не цяг. Можа, таму, што злачынства зусім і не было? Але як тады растлумачыць самому сабе, навошта я апынуўся ў дадзены момант, у дадзеным месцы? На маляўнічым беразе невялікай расійскай ракі, дзе летнім ранкам можна было ўбачыць, як пасвяцца коні на тле дзясятках церкваў, што сваімі купаламі і званіцамі замілавана адбіваліся ў роўнай вадзе. Пакуль бабы, што жылі ў прыбярэжных пачарнелых ад веку дамах, мудрагеліста распісаных старадаўнею разьбою, не пачыналі паласкаць бялізну, як 100 і болей гадоў таму назад. Я не стамляўся ўражвацца, як так прыгожа можа замерці час у абласным цэнтры савецкай Расіі. Лепшага месца для праходжання вайсковай службы я сабе і не жадаў. Абкружаны непарушаным хараством купалоў, я мог дазволіць сабе забыцца на тыя 2 літары на маіх пагонах. Я быў проста расійскім салдатам невядомага стагоддзя на сваёй спрадвечнай расійскай зямлі, які шчасліва шпацыраваў падчас самаволак па пантонным мосце цераз раку. Але не варта аддавацца прывідным летуценням без меры. Жыццё можа нагадаць пра сябе маланкава жорстка, і прыгожыя дэкарацыі краявіду зробяцца такімі намацвальнымі і адчувальнымі, што ўспамінаў і пытанняў хопіць на ўсё астатняе жыццё. У той дзень у горадзе выпаў першы снег. У глыбіннай Расіі заўжды чаканы з незвычайнай радасцю. І сядзець у такі дзень за батальённым плотам мне ўяўлялася недаравальным ідыятызмам. Тым больш нагода для самаволкі была больш, чым шляхетная. У шпіталі сумаваў мой прыяцель па прызыву. Калі пачало змяркацца, я пераскочыў праз плот. Шпіталь знаходзіўся якраз на маім улюбённым маршруце, праз раку. Двух дзявах, што стаялі абаперчыся на парэнчы, я заўважыў адразу. Больш на мосціку нікога не было. Тыя паклікалі мяне да сябе. У прачуванні прыемнага знаёмства я запусціў руку ў кішэню шыняля, гатовы паднесці дамам агеньчык запальнічкі. Але агонь не спатрэбіўся. У чорнай вадзе я заўважыў трэцюю маладіцу, якая на спіне нібы ў безважкасці павольна адплывала ад мосту разам з тіхай плынню. Тое, што выбару далейшага шляху ў мяне не было, я ўсвядоміў нават не без дзіцячай радасці. Шынель, кісель і боты хутка апынуліся на мокрых дошках, а сам я, памарудзіўшы секунду, салдацікам бултыхнуўся ў чарнату. Як казалі мне пасля, з моманту майго скачка да вяртання на бераг, прайшло не болей за 5 хвілін. Можа быць, але пацвярджаю, калі жыццё ў самым наўпроставым сэнсе знаходзіцца цалкам і толькі ў тваіх уласных руках, час адлічваецца не секундамі, а колькасцю ўздыхаў. І не жыць мне захацелася тады доўга і вечна, а лішні раз дыхнуць, адчуць цвердзь пад нагамі. І не ад холаду прабірала жудасць, а ад таго, што я не паспею высунуць для ўздыху галаву з-пад вады, а вочы яшчэ жывыя, нічога акрамя цемры не ўбачыць. Праз гадзіну пасля здарэння, седзячы ў цяпле сярод сяброўскіх паляпванняў і тупа адыходзячыся гарэлкай, я намагаўся ізноў ды ізноў пракручваць тыя апошнія для яе 5 хвілін. І нібыта ўпэўніваўся, што паднацісне я разок, збяры апошнія сілы, і мы б дыхалі разам. Тады яшчэ не ўразумеўшы, што я сапраўды зрабіў усё. Усё, чаго хацелася. Не жыццё ратаваць я палез у ваду, а сябе дэманстраваць невядома каму. Таму я адштурхнуў яе ад цябе амаль у злобе, пры першай жа западозранай магчымасці застацца з ёю ў гэтым непраглядзе. Вось толькі чаканы бераг аказаўся да крыўднага блізка. Я было памкнуўся назад у цемру, але яе цела ўжо накрыла вада. У той момант на мосце мог аказацца зусім не я. І, можа быць, дзяўчына засталася б жывою. Толькі лёс вырашыў не на яе карысць, але няўжо на маю. Адказ на гэтае пытанне мне яшчэ трэба будзе даць.
Калі гадоў праз 10 навукоўцы прыдумаюць нарэшце вечнае жыццё, у Зміцера Бартосіка будзе вялікая перспектыва для роздуму над рачным здарэннем. Не ведаю чаму, але мне ніяк не хочацца адмаўляцца ад вечнага жыцця. Можа быць, гэта адваротны эфект нашага недасканалага і несвабоднага існавання. Один скажет, что так жить вечно – каторга, а другий, наоборот, разважая про колоссальный невыкористанный потенциал своей краины, нации, культуры и про то, что, каб реализовать этот потенциал, не хопит и вечного життя. Что до белорусов, так яны існуюць у таким заторможенном свете, что самую науку життя не одольвают и на малую частку. Не поспевают они побачить, они зразуметь, они свет, они себе. И краина годами топчется на месте. Однако, зробим з усяго сказанага выснову. Вечное життё человека, який усведомляя свою несвободу и недосконалость, у несвободной и недосконалой державе сапраўды інакш як пакута не выглядае. Але, можа быць, гэта і ёсць найвялікшы стымул для вызвалення і удасканалення свае краіны і сябе самога. Вечнае жыццё.
Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. У передачи брали удел Змітер Бартосік, Кастусь Бандарук, Александр Лукашук, Северин Кляткоўскі и ведущий сегодняшней программы Сяржук Соколу-Воюш. Продюсер у Празе Сергей Шупа. Автор и ведущий передачи – главный редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец. Острая брама на хвалях Радио Свобода кожную неделю с повтором у середу.